Точка 2 от мястото на събитието.
Здравейте, уважаеми колеги. Аз по принцип гледам да не участвам в никакъв вид политически крамоли, защото от тях няма добавена стойност. Ситуацията обаче днес е различна. Днес имаме уникален шанс за институционален дебат върху, вероятно, един от най-важните закони, които се приемат, закона за държавния бюджет. Институционален с участие на, може би, най-ключовата политическа фигура в държавата, тази на президента. Отнес имаме устен коментар върху бюджета и ние не може да пропуснем повода да участваме в този дебат, отразявайки не просто нашата гледна точка, но подкрепяйки позицията си с числа и с аргументи. И този дебат е поне толкова важен, колкото е дебата в залата на Народното събрание. В квантовата физика има един известен експеримент, той е условен експеримент, защото не е провеждан на живо, наречен котката на Шрёдингер. Не знам дали някой от вас са чували за котката на Шрёдингер, може да проверите. Това е логическа фикция. Котката на Шрёдингер е едновременно жива, едновременно мъртва. В един и същи момент. Ние се намираме в сходна ситуация, защото ако следваме призивите и препоръките на господин президента, това, което правим, е едновременно правилно и едновременно неправилно. Повтарям, това, което правим, очевидно е хем правилно, хем неправилно. По време на пандемия не е хубаво човек да се шегува с заболяване, само че аз се боя, че нашата демокрация има низ болести. Като почнем от политическата дислекция и стигнем до политическата амнезия. Има причина, много често се случва не само хората, но даден политически представител сам да забрави какво е казал преди няколко месеца. И тук използвам повода да ви насоча вниманието към април месец тази година. И призивете за още мерки. И призивете за още помощ, която да бъде оказвана на компаниите, на хората, на семействата, на ангажираните държавни служители. Призива за повече и за повече подпомагане. Когато армията от безработни се множи всеки ден, мисля, че е неуместно да занимаваме хората с отношенията между президентската институция и изпълнителната власт. Край на цитата. Необходими са още мерки. Ето ги мерките. Когато говорим за бюджета за 2021, 1 милиард 647 милиона мерки за подкрепа на домакинствата. 577 милиона мерки в подкрепа на бизнес. 749 милиона мерки за органите на държавното управление, натоварени с дейности по овладяване на пандемията. И всичко това е без 1 милиард лева препрограмирани средства от оперативните програми, които се разходват през 2020 и ще се разходват през 2021 година. Това е без допълнителното финансиране от програмата REACT-EU на стойност близо 1,3 милиарда лева, огромната част от което отива за мерки за подкрепа на компаниите, мерки за социално подпомагане, мерки за подкрепа на здравната система и за образованието. Кога грешим? Сега, когато изпълняваме призива от пролета за още и още и още мерки в подкрепа на всички сектори. Кога? И какво конюнктурно, предизборно или разоряващо има във всичко това, което описах до момента? В тежки времена, когато се натрупват пандемична, социална, икономическа криза, единственият, който може да помогне, е държавата. И държавата си влиза в тази функция. Правим всичко възможно, мерките да са бързи, да са фокусирани или да стигат до всеки. Най-безспорни са мерките, които стигат до всеки. Това са най-безспорните мерки. И много ми харесва думата разоряващ. бърза справка, която може да извършите сами, показва и към настоящия момент. И към настоящия момент. Дори след тегления дълг, отношението дълг брутен вътрешен продукт е 23,5%. Под една четвърт. С което България продължава да бъде сред шампионите по най-нисък дълг сред държавите членки. И амбицията ни е тази позиция не просто да бъде съхранена, защо не е да бъде подобрена. И както виждате, коментирайки бюджет 2021, сме успели да съхраним традиционните приоритети, които са част от програмата на това правителство. Образование, инфраструктура, модернизация на армията, с бърза реакция и справяне с кризата и нейните социално-икономически последици. Никола.
Благодаря, уважаеми представители на медиите. Мога да ви кажа, че приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където по предварителния дневен ред бяха обсъдени трите проекта на закон. Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023, ведно с мотивите към него. По втора точка по предварителния дневен ред беше обсъден също така закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година и в трета точка от предварително обявения дневен ред, разбира се, днес се обсъди и проекта на закон за бюджета на здравноосигурителната каса НЗОК. Мога да кажа като председател на тристранния диалог, че за първи път това е прецедент, въпреки 4-часовото и 20-минутно заседание на НСТС и различните позиции, които социалните партньори имаха. Разбира се, не постигнахме единодушна подкрепа, но проектите на закони минаха в тристранката и мога да кажа, че това беше един успешен тристранен съвет, без никакви различия и без никакви, мога да кажа, позиции, които да направят някакви критики и да оформят категорични становища. Разбира се, всички бележки, ведно с представените предложения на социалните партньори, пак повтарям, въпреки липсата на единодушна подкрепа, ще бъдат взети предвид при внасянето на окончателните проекти на нормативни актове в заседанието на Министерския съвет.
Министерството на здравеопазването, титулярът е в карантина.
По бюджета на Министерство на здравеопазването през следващата година са предвидени над 120 милиона лева допълнителен ръст в разходите, които са предназначени съответно за допълнителни средства за субсидии на лечебни заведения за болнична помощ, осигуряване на възнаграждения на служителите, които участват в преодоляване на последиците и борбата с пандемията, осигуряване на допълнителни средства за тестове и изследвания на кръвна плазма. Допълнително в централния бюджет са разчетени средства над 94 милиона лева за закупуване на ваксини и лекарства при необходимост, с преговори за които водим на ниво Европейска комисия. По бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който днес беше приет, ръста в разходите е над 326,6 милиона лева. Средствата осигуряват устойчиво финансиране на медицинските дейности от обхвата на основния пакет и увеличаване на цените и обема на дейности, които гласувахме от 1 септември, с въздействие върху 2021 година. Т.е. продължаване на договорените увеличени цени и обеми в медицинските дейности за всички видове медицински и дентални плащания. Допълнително са предвидени механизми, съгласно които по закона за бюджета на здравноосигурителната каса ще се заплаща 85%. Ще продължи заплащане на 85% от дейността на лечебните заведения, които в условия на COVID не могат да изработят извършената и реализирана медицинска дейност. Предвидени са механизми за осигуряване на допълнителни средства за тестове и медицинска помощ в обхвата на дейностите на договорните партньори на здравната каса, както и механизми за гъвкаво договаряне на медицински дейности, свързани с COVID. Допълнително в бюджета, държавния бюджет, е предвиден буфер от над 600 милиона лева, който в случай на необходимост през 2021 година може да бъде използван за лекарства, медицински дейности, заплащане на персонал, също предназначени за осигуряване на дейности, свързани с преодоляване на пандемията. Като заключение може да подчертаем, че осигурена устойчивост на дейностите, които са от обхвата на основния пакет и дейностите, които са свързани с преодоляване на пандемията.
По време на пандемия Министерството на здравеопазването може да се окаже по-важно от Министерството на финансите. Министерството на финансите.
Благодаря, уважаеми дами и господа. Министерство на финансите извърши съгласуване с всички първостепенни разпоредители с бюджет на Законопроекта за държавния бюджет за 2021 година и актуализиран със средносрочна бюджетна прогноза. Бяхме изключително щастливи, когато получихме становището на администрацията на президента, с която съгласуват целият пакет документи, без да е дадена бележка по законопроекта, както и по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. По отношение на задлъжнялостта на бъдещото поколение, държа да отбележа, че България и към момента е страната с втория най-нисък дълг в Европейския съюз след Естония. Дълга в края на 2020 година ще бъде 23,5% от брутния вътрешен продукт, а в края на 2023 година очакваме да бъде 29,4% от брутния вътрешен продукт, което е значително по-ниско от 60% Маастрихтски критерий. Освен това, средните нива на страните в целия Европейски съюз на дълга е 77,6%, а на страните от еврозоната 84%. В условията на тази безпрецедентна криза бюджета води една проактивна антициклична политика. Дефицитите, които са в 2020 и 2021 година, са свързани основно с COVID мерки, като голяма част от тях са насочени към хората, към бизнеса, за инвестиции. И в 2022 година, 2023 година вече ще се премине към фискална консолидация, така че продължаваме с амбицията си да поддържаме едни от най-ниските нива на дълга в Европейския съюз. Благодаря.
Всъщност изчисленията показват, че и за 2020 година, и за 2021 година конкретно антиковид мерките ще бъдат на стойност поне 2,4, ако не 2,5% от брутния вътрешен продукт, защото в изчислението на всички разходи не винаги се включват тези с произход средствата от Европейския съюз. Министерство на земеделието.
Добър ден и от мен. С така предложения закон за държавния бюджет ще се гарантират запазването доходите на земеделските производители и, разбира се, сектор рибарство. Целта на предложения бюджет е гарантиране на доходите на земеделските производители, тези, които осигуряват прехраната на населението, и наистина в тази безпрецедентна криза, която се съчета и с суша, доведе така до затруднено положение на земеделските производители. Мога да дам за информация, че за тази година плащанията до края на годината ще достигнат 1,7 милиарда лева и са осигурени близо 400 милиона лева допълнително, именно за покриване на тези допълнителни средства за преодоляване на кризата. Благодаря.
Министър Вълчев.
Благодаря, господин Дончев. Бюджетът следващата година е безпрецедентен ръст на разходите за образование. Очаквахме това да бъде оценено, очакваме да има дебат колко са важни разходите за образование, но чухме, че наливаме средства в нереформирани сфери. Чухме, че разходите са разхищаващи, конюнктурни, безмислени. Чухме, че в момента трябва да се пести, защото иначе крадем от бъдещето. На всички тези икономисти и политици с широка експертиза ми се иска няколко неща да отговоря. Първо, Разходите за образование с най-висока норма на обществена възвръщаемост, норма, която надвишава нормата на частните инвестиции, която надвишава и дълговото задължение, или по-скоро лихвата по дълговото задължение. Тоест, дори да заемаме, разходите за образование подобряват благосъстоянието на едно общество. Разбира се, зависи и как се инвестират. Всички работещи в системата на образованието или голяма част от тези, които са на ръководни позиции, ги обижда това да се говори, че системата на образованието не е реформирана. Препоръчвам на всички тези политици, експерти, широка експертиза и по-задълбочено четене и да се запознаят с това, което се случи в системата на образованието последните години. Извършиха се реформи във всички сектори, подсектори, всички сегменти на системата, всички дейности. Почти всички. Тази година направихме значителна крачка в системата на висшето образование. До година ще увеличим възнагражденията на преподавателите. Минималната заплата за длъжността асистент ще бъде 1300. Няма да изостава от учителската заплата, нещо, което постоянно говорят, но това ще бъде обвързано с споразумение. Споразумение за ангажименти от тяхна страна. Тази година за първи път имаме и политики с стратегически цели и задачи на висшите училища, които съдържат сериозни мерки за промени, за свързаност, промени в учебните планове и програми и така нататък. Всичко това е аргумент, че тези разходи са обвързани с реформи. Но дори и да не са обвързани с реформи, инвестицията в преподаватели и учители е най-важната инвестиция в системата на образованието и в едно общество. Защото най-важният фактор е бил, е и ще остане мотивирания и добре подготвен учител и преподавател. Да, тези разходи са предизборни, тези разходи са свързани с избори, но с изборите от 2017 година. Те ни са конюнктурни, правим поредната четвърта крачка за увеличение на възнагражденията, защото вярваме, че може да имаме добро образование, само ако имаме добри учители, ако мотивираме най-добрите ученици да стават учители. И следващата година средната учителска заплата ще достигне 125% от средната за страната. Днес младите хора не търсят професия, която дава предвидимост и затова трябва да има тази компенсация. Проблемите ни в образованието са вследствие на това, че предишни години пестяхме от образование. И в това число най-вече от учители. Днес сме твърдо решени да продължим това, четвъртата крачка да направим. Не смятаме, че трябва да пестим. Напротив, най-голямата кражба от бъдещето би било днес да спестим от образование и от учители. Тъй като чухме обвинение, че имало кражба от бъдещето. Нормално от опозицията, нейните представители във властта назад във времето не са показали особено отношение към учителите. Най-ниските заплати като процент от средната заплата бяха по техните години, когато беше и най-голямата учителска стачка. Единствената от последните 9 години, когато не са увеличени учителските заплати, беше 2014 година, когато те предложиха бюджет. Така че това е очаквано от тях. Надявам се обаче все пак сред тях има и хора от системата на образованието да почуят, да послушат, да чуят техния глас и да водят малко и да използваме темата образование, да водим по-голяма степен положителен, смислен разговор за нашето общо бъдеще. Да, избори има, общо политическа ситуация има, но ние все пак от време на време трябва да водим и по някаква тема разговори за нашето общо бъдеще. И то позитивни разговори. Най-голяма степен това може да се случва по темата образование. И много ще се радвам, ако има един общ политически консенсус и някои хора успеят да надмогнат краткосрочните си политически интереси. Благодаря.
Аз мисля, че добрият държавник трябва да мисли за всички поколения. Безспорно за следващите поколения, за тяхното добро образование, но в същото време и за техните родители. И за родителите на техните родители. Министър Сачев.
Добър ден и от мен. Този бюджет получи много определения, но най-точното му определение е, че това е бюджет за хората. Ние запазваме, както продължаваме да запазваме най-ниските данъци, така и както спомена колегата от Министерство на финансите, втори най-нисък дълг, трети най-нисък дефицит в Европейския съюз, но същевременно предлагаме увеличаване на доходите. Аз бих попитала нашите критици кога са искрени. когато искат мерки или когато тези мерки имат вече реален израз в държавния бюджет и започват да ги критикуваме. Кога президента Радев е искрен, когато казва, че не е съгласувал бюджета, или днес, когато вече ние ви представихме писмото, с което получаваме съгласувателната процедура. Приоритетите в бюджет 2021 година, виждате, че знаете добре, предложихме повишаване на минималната работна заплата, повишаване на минималната пенсия, повишаване на максималната месечна пенсия при запазване на максималния осигурителен доход. 607 милиона са за активна и пасивна политика на пазара на труда, в това число 300 милиона за мярката 60/40, с която само до този момент сме успели да запазим над 250 хиляди работни места. И по първият дизайн на мярката бяха платени 186 милиона, по втория дизайн на мярката към днешна дата са вече почти 280 милиона. 463 милиона се дават за отглеждане на деца, като 73 милиона от тях са за семейства с деца до 14 годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционна работа от къщи. Това разхищение ли е? Това предизборно ли е? Безсмислено ли е? Не отговаря ли на нуждите, които имаме в момента, защото сме в състояние на криза и защото неизбежно училищата ще трябва да работят на различен режим от досегашния? Не трябва ли да подкрепим родителите? 390 милиона се дават за месечни помощи за отглеждане на всяко дете и за увеличаване на месечната помощ за отглеждане на деца до една година и за целевите помощи от първи и осми клас. Популизъм ли е да искаме децата да ходят на училище и да обвързваме социалните помощи с ходенето на училище? Предизборно ли е да искаме децата, които започват 8-ми клас, защото най-голямото отпадане на деца от образователната система е между 5 и 7-ми клас, популизъм ли е да подкрепим техните родители и да искаме те да са подкрепени не само в кризата, но и да подпомогнем решението за това едно дете да не напусне училище? Много въпроси могат да бъдат зададени и нашите критици трудно биха могли да намерят смислен отговор. 10 милиона са допълнителните помощи, които ще бъдат дадени за отопление. 223 милиона са за подкрепа за хората с увреждания. 47 милиона ще се дадат за хранителни продукти в размер на 120 лева еднократна помощ за пенсионери, чиято месечна пенсия е от 300.01 стотинка до 369 лева, колкото е линията на бедност. Много се говореше тук за кражба на бъдеще. Кражба на бъдеще би имало, ако нямаше инвестиции в здравеопазване, образование и социална политика и пазар на труда точно сега. Тогава можем да говорим за кражба на бъдеще. Но сега, когато държавата инвестира приоритетно в тези сектори, и то по време на пандемия, това е инвестиция в нашето бъдеще. Благодаря ви.
Съжалявам, колеги, много моля, ако имате няколко кратки въпроса, да ги чуем.
Светелина Соколова. Извинявайте, дали няма някакъв двоен стандарт с това, че когато ГЕРБ дойде на власт 2009-та, критикуваше бюджета на Станишев точно защото бяха увеличени пенсиите и ГЕРБ трябваше да ги плаща и след това за едни договори в чекмеджета за 2 милиарда лева, а сега всъщност регионалното министерство му се увеличава тавана точно с 2 милиарда лева на разходите, които може да поеме като ангажименти. Това е по-политическия въпрос. За тази съгласователна процедура, значи дали президента случайно не е съгласувал бюджета на администрацията на президентството, не знам, всяка година очаква ли се президента в това писмо да прави някакъв разчет на бюджета на държавата? Тези са ми, благодаря.
Ще ви отговоря с възможност да бъде допълнен от Министерство на финансите. Ако обръщате внимание, ако опресня паметта ви за критиките от преди повече от 10 години, тя бяха свързани с това, че предизборно бяха увеличени социални плащания, тогава пенсиите, оставяйки ангажимент на другия да ги плаща. Напомням, че голяма част от мерките и тези за децата на родителите и допълнителните 50 лева към пенсията на всеки пенсионер имат антикризисен характер, докато трае пандемията и докато хората изпитват социално-икономически трудности. До момента, в който управлява това правителство, тези мерки са разчетени и достатъчно средства за тях има. Ние не сме натоварили следващото, последващото правителство да изплаща и финансово да осигурява политически движения, извършили от наша страна. Разликата е огромна. В полза на прецизността. А иначе, вие няма никакъв проблем да разполагате с конкретния текст на писмото. Може да правим детайлно тълкуване какво има предвид администрацията на господин президента, но аз не виждам никакъв проблем в рамките на съгласователната процедура да бъде коментирано и едното и другото. И бюджета на администрацията на президента, както и принцип на бюджета. Заповядайте.
В средата на месец октомври Министерство на финансите изпрати писма до абсолютно всички първостепенни разпоредители с бюджет, в което се искаше тяхното писмено съгласуване по техния проектобюджет и по техните бюджети. А в процедурата, която е по член 32 от устройствения правилник на Министерския съвет, на абсолютно всички първостепенни разпоредители с бюджет беше изпратен вече пълния пакет от документи, закона за държавния бюджет, актуализираната проекта на закон, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. А по принцип има първостепенни разпоредители с бюджет, които освен коментирайки члена от проекта на закон, който касае техния бюджет, правят коментари по преходни и заключителни разпоредби на бюджета, правят и други коментари. Когато се съгласува целият пакет, всеки един разпоредител с бюджет може да изрази своето становище по целия комплект от материали. Благодаря.
Може ли да ни отговорите по-просто вече от президентството, излизате и с отговор, че всъщност е откровена и груба манипулация на фактите, това, че е подписан целият проектобюджет. Всъщност, кое е подписан от президентството? Целият бюджет или тази част, която касае само президентската институция?
Значи ще ви прочета писмото. Администрацията на президента съгласува в съответствие с член 32 от устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация проект на решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 година и материалите към него. Писмото от 22 октомври 2020 година, подписано от главния секретар на президента на Република България.
Други въпроси? Подозирам, че сме били ясни, изчерпателни. Благодаря ви, че прекарахте последния половин час с нас. Имаме въпроси.
Явайте, аз от втора линия се включвам към министър. Сачева ми е въпроса. Запознали сте социалните партньори с вашите намерения по отношение на промените в кодекса за социалното осигуряване и втората пенсия и така наречения прозорец? Бихте ли дали малко повече разяснение какво възнамерявате да правите?
Това, което се случи днес по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерство на труда и социалната политика внесе предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване, които да бъдат приети с преходни заключителни разпоредби на Закона за държавното обществено осигуряване. Съответно, едната промяна се отнася до това да се даде възможност на Националния осигурителен институт да промени методиката си за изчисление на коефициента на редукция. Нещо, което се искаше доста отдавна, за да може да се направят по-справедливо изчисления на пенсиите на хората, които предстои да се пенсионират и се осигурявали едновременно и в държавното обществено осигуряване, и в универсалните пенсионни фондове. И втората промяна, която внесохме днес, с предложение да бъде приета от Министерски съвет и съответно по-късно от народните представители, от 1 януари до 30 юни да има прозорец за всички, които са изпуснали 5-годишния срок и не са прехвърлили своите пари в Националния осигурителен институт, ако желаят и ако техните индивидуални изчисления показват, че така би било по-добре за тях, да могат да извършат този избор в началото на следващата година. Но и трябва да промени своята методика и да направи съответните изчисления, така че коефициента на редукция би трябвало да падне почти два пъти, отколкото е в момента. Тоест под 10%.
Благодаря ви за вниманието и хубава вечер.
Радио К2 от мястото на събитието.